Brothers and sisters,
ахич нара, би таныг залуучууд тэд зориулсан сүмийн боловсролын системээс явуулж буй онцгой цогцлолтод автай амьдралыг урьж байна. Энэ төрөлхийг Техас Арлингтоныг сургуулийн Техас Техмас дамжуулж байгаа бөгөөд дэлхийд аярах залуучуудад зориулсан 39 хил дээр орчуулагдж байна. Намайг Брайсон Бек гэдэг бөгөөд би Аллен, Техас гадны ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч зориулж байна. Бид 12 төлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид Беднер болон Беднерийгч нарыг тавтай морилгыг урьж байна. Ахлагч Беднер болон Беднерийгчийг энэ арын үг хэлэгчийн хувьд зөвлөлд танилцуулах болно. Бид орон нутгийн дал, газ болон тойргийн залуу санууртны өдөрлөгчд тэдний эхнэрүүдийг болон Техас Арлингтоныг сургуулийн ажилтнуудад талархаж байна. Мөн сүмийн боловсролын систем, шашны семинар, институтийн өдөрлөгч нарыг ирсэнд баяртай байна. Бид 2013 оны 5-р сарын 5-ны нэм гарагт далайн ахлагч William R. Walker сүмийн боловсролоос явуулж буй онцгой цогцлолтод үг хэлэх болно гэдгийг сануулж байна. Бид уг онцгой цогцлолтыг Англи дууны номын 89-р хуудасны The Lord is My Light дуулаар эхлүүлэх болно. Уг дууг цогцлолтод хамтдаа дуулна. Бид дууг өдөрдох Margaret Never болон хөгжимлөгч Michael Clement нарт талархаж байна. Дуулын дараа Ryan Whitmer нэлийн дэлгэлийг хийх болно.
Thank you.
Бидний Тэнгэрлэг хард эцэг минь. Бид нэр энэ хүндэтгэлийн өдөр ахлахч болон бид нар ихчээс сонсох боломжтой байгаад өнөх хэрэг талархалтай байна. Тэгээд мөн ариун сүлс хүртэж таны хүү Иесус Христийг дүрс сонсох боломжтой байснаа талархаж байна. Мөн бид таныг өөрийн сүнстэй байхаар хайцлаж юм гож байна. Мөн энэ хэлэх зүгийг сайн анхааралтай сонсож мөн дурсаж санаж амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр ажиллаарай. Бид танд маш хайртай. Таны өгсөн агуу ажлуудад талархаж байна. Иесус Христийн нэрээр гүнзгийлж байна. Амен.
This evening we are joined by a combined North Texas young
Өнөөдөр бидний хойд Техасын залуучуудын хоор The Time Is Far Spent дуулыг дуулжих болно. Тэднийг Daniel Richie хөдөртөн Clement ах хөгжмийг тоолох болно. Хөгжмийн намрын дараа бид Беднарыгч болон Ахлагч Беднар нарын үгийг сонсох болно. Ахлагч Беднарыг үгэлсний дараа найрал дуучид болон цоглогчдод хамтдаа бат бөхсөөр дуулыг дуулна. Цоглогчдод 1-3 дугаар батгийг дуулах бөгөөд найрал дуучид нэмэлт 2 батгийг дуулах болно. Тэднийг Richie ах хөдөртөн Clement ах даган хөдлөн хөгжимдэх болно. Үүний дараа хаалтын залбирлыг Stacy Schlumann хийх болно. Одоо би та бүхэнд өнөөөр үг хэлэгчийг танилцуулъя. David A. Bednar 1952 оны 6 сарын 15-нд Калифорнигийн Окленд-д төрсэн билээ. Тэрээр өмнөд Германд бүрэн цагийн номлолт үйлчлсэн бөгөөд Brigham Young-ийн их сургуулийн болон Purdue-ийн их сургуулийг төгссөн юм. Ахлагч Bednar Susan K. Robinson-тэй Salt Lake-ийн Arizona-д гэрлэж 3 хүүгийн эцэг өх болсон билээ. Ахлагч Беднар бизнес менежментийн профессор байсан бөгөөд Idaho дахь Brigham Young-ийн сургуулийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байжээ. Ахлагч Беднар 2004 оны 10 сарын 7-нд Иесус Христийн хожмын гинхнүүдийн сүмийн 12 төлөгчийн гишүүнээр тамилгдаж онцгойлон ажиллагдсан билээ. Найрлуучд одоо The Time Is Far Spent дуулыг дуулах болно.
Just in glory. That was a great music.
Сай бид үнэхээр сайхан дуулаа сонслоо. Маш их баярлаа. Нөхөр бид хоёр өнөөдөр та бүхэнтэй хамт байгаадаа баяртай байна. Бид хоёр сүмийн залуучуудыг их хайрладаг. Тиймээс та нар дэлхийн хаанч байлаа гэсэн бид та бүхнийг энэхүү онцгой зөвлөлтөнд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Мөн бид та бүхэнтэй хамт байгаагаа нэр төрийн хэрэг хэмээн үзэж байна. Би нөхрийнхөө хамт дэлхийн даяар аялал байх үед олон залуу их эзэн тэдний тэднийг бүрчлэн мэддэг хийгээд тэд тэднийг хайрладаг гэдэгт эргэлзэн ганцаарддаг болохыг олж харан сэтгэл хэд зовимдаг юм. Их эзэн та нарыг мэддэг хайрладаг болохыг мэдхэд тань туслахаар үнэ ойроо онцлог хийх хідэн зарчмын талаар би залбирсан юм. Сүнс уух захиасыг хүрхэд надад туслахын төлөө би залбирч байна. Би яриагаа зэгцтэй байлгахын тулд эхлээд семинарын нэг дууны үгсээс бичтэж байна. Бид их эзний үгсээ санар байх хэвээр мөн түүний төлөвлөгөөг харах милимитэ байх хэвээр түүний замаар алхах хэвээр мөн ойлгох зүрх сэтгэлтэй байх хэвээр эхлээд бид их эзний үгсээ санар байх хэвээр бид судруудыг судлахтаа их эзний дуу хоолойг сонсож чадна. Намайг та нарын насны залуухан байхад Спенсер Рэг Кимбл сүмийн ерхийлэгч байсан юм. Түүний хэлсэн үгийн ишлэл намайг амьдралын маань туршид удирдсан билээ. Тэрээр би бурхантай харилцах харилцаанд хайн хандаж мөн бурхан намайг сонсохгүй надтай ярихгүй байгаа мэт санагдах үед бурханаас холдож байгаагаа анзаардаг. Хэрэв би судруудыг шинтэн судлбал бурхантай илүү ойртож сүнслэг байдал маань эргэж ирдэг гэсэн юм. Хэрэв бид их эзний үгсээ сонор хандаж байвал тэрээр судруудаар дамжуулан бидэнд ярьж би түүний хайрыг мэдрэнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Хоёрдугаарт бидэнд түүний төлөвлөгөөг харах мэлгий байх ёстой. Нэг удаа би буцаж ирсэн нэгэн номлогчийн тухай бодож байтал түүнээс гинт имейл хүлээн авлаа. Тэрээр бичихтэй номлолт байх үед нь их эзэн төвгөр дамжуулан гайхамшгүүдийг үлдэж байсныг мэдэрч байсан гэд мөн номлолоосоо гэртээ буцаж ирснээс хойш тэрбээр үнэхээр өөрийг нь мэддэг эсэхэд эргэлзэх болсон тухайгаа өгүүлсэн байлаа. Би түнд хариу бичгтээ Айдахо дахь Брэгим Янгийн их сургуулийн оюутнуудад хандан ахлагч Эрингийн өгсөн чухал зөвлөгөөнүүдээс суулсан юм. Тэрээр хэрэг та нар бурхнаас залбирч асуувас түүнийгээр та нарын амьдралын тэр нэгэн өдрийн адил мөчид тусалсныг тэр өдөр бүр мэдэх боломжоор би та нарыг ажиллаж байна. Би та нарыг үүнийг харж чадхуйц байхаар ажиллаж байна. Энэ нь та нарт ичлэгдэг болно. Тийхүү тэрбээр та нарыг удирдан өргөдгийг улмаар та нарыг мэддэг болохыг та нар харах болно гэжээ. Тэгээд би энэ хүү ажлын төлөө хэрхэн өдөр бүр залбирснаа, мөн түүний захиагаар дамжуул надад нөлөөсөн бурхны моторыг хэрхэн харснаа тайлбарсан юм. Тэнгэрлэг эцэг түүнч бас адил зүйлийг хийж өгнө гэдгийг би баталсан билээ. Би түүний төлөвлөгөөг харах милимитэ байхын төлөө залбирснаар бурхан бидний амьдралд оролцож байдаг. Тэрбээр биднийг мэддэг гэдгийг олгох болно хэмээн гэрчилж байна.
Some mistakenly believe if God hasn't given them the happiness.
Гурвуугаар бид түүний замаар алхах ёстой. Олон залуу хүн тэдний амьдрал болно гэж бодсон зүйлс нь биелэхгүй болоод ирэхэд сэтгэлээр унан гутарч унхаардаг. Заримдаа тэд хэрэг бурхан тэдэнд тэдний хүлээж байсан анс жаргал ажиллал эсвэл хүртэх халамжийг өгөөгүй бол тэрбээр тэднийг анхаарахгүй байна гэж буруугаар ойлгодог. Тэд бурханд гомдох гомдлоо харуулахын тулд итгэлээ алдаж гэрээнүүдэ үл хүндэтгэн дэлхийн зугаа цэнгээнд автан бурханд итгэхийн оронд өөрсдийн хүчин найддаг зөв шударгын замаар алхахын оронд тэд сайн мэдээний төлөвлөгөөнөөс гажиж хийсэн тэнүүчлсээр төөрч оддог. Бид бүгд л замаасаа холдсон хин нэгний тухай мэддэг билээ. Бид бусдад үйлчилж тэднийг аврахаар хичээх үедээ тэдний эсрэг сайн үүлийг харж чадсанаар өөрсдийн амьдралыг бурхны хайрыг мэдэрдэг билээ. Ихсний зам бол бошиглогч үзмэрч ижиглэж судруудаар тодорхойлсон юм. Дараагийн сард ерөнхий чуулган болох гэж байна. Ерөнхий чуулганд авч очих хувийн асуултаа эсвэл санаа зовсон зүйлээ таньхын тулд бид залбиралтайгаар илэрхийлэх юм бол их эзэн өөрийн тослогдсон үйлчлэгчдийн захиасаар хариулах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүний хайр, анхаарлыг мэдэрч илүү их зоригтой мөн түүний замыг одоо ч мөн цаашид даган говьшгүй болгох болно. Дөрөвдүгээр бид Иесус Христийн цагаатгын билийг ойлгох зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Ахлагч Бэднарын заасан юм. Иесус Христ бидний төлөө өгөхээр энэ дэлхийд ирсэн гэдгийг мэдхэн нэг хэрэг. Энэ бол Христийн сургаалын үндсэн чухал хэсэг юм. Мөн бид Их эзэн түүний цагаат тул ариун сүнсний хүчээр дамжуулан бидний дотор амьдарч, бидний удиртаас гадна бидний хүч өрхөжүүлэхийг хүсдэгч талархах ёстой гэжээ. Миний хувьд Иесус Христийн цагаат тул бидний хүн нэг бүрт тайтгарал өгдөг бөгөөд бидний төлөөх бурхны хайрыг хүчрэхээр гэрчилдэг. Энэ нь биднийг өөрсдийн чадахгүй гэж бодож байгаа тэрхүү хэцүү зүйлийг хийхэд хүчрэхжүүлдэг. Энэ нь бидэнд өөрсдийн амьдрал дэх бурхны хүсэл цаг хугацааг ойлгохгүй үедээ твчээртэй хүлээхэд тусалдаг. Би бурхан амьд гэдгийг гэрчилж байна. Бид түүний хүү Иесус Христийн цагаат тулын ажлуудыг илүү бүрэн дүүрэн олохын тулд зүрх сэтгэлээ зориулснаар түүний хайрыг мэдэрч тэрээр биднийг мэддэг болохыг ухаарах болно. Бид их эзний үгсэл санар байх ёстой. Мөн түүний төлөвлөгөө харах мэлмитэй байх ёстой. Түүний замаар алхах ёстой. Мөн ойлгох зүрх сэтгэлтэй байх ёстой. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Brothers and sisters, I am grateful to participate in this.
Ахагч нара. Би энэ хүн онцгой цогцолтод дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүрэлцэн ирсэн сүмийн залуучуудтай хамт оролцох боломжтой байгаадаа талархалтай байна. Би танарт хайртай. Мөн хамтдаа шүтэн бишрэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Сүүсэн чухал зарчмуудын талаар ярьж гэрчилсэн. Түүний заасныг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бидний хүнийг бүр ажиллагдж хүч хөгжих болно. Сүүсэн бол зөв шударга эмхтэй. Сонгогдсон хатагтай. Мөн насан туршийн минь хайр бас маш хөөрхөн. Би энэ үдэш та бүхэнд хэрхэн хамгийн сайнэр үйлчлж болохыг мэдхийн тулд тунгаан бодож, чи сэтгэлээсээ тэнгэрлэг эцгээс гуйсан. Бид юу хийх хэрэгтэйг мэдэж авч, хийж, мөн их эзэн биднийг хэн болохыг хүсч байна. Эцсийн бүлэгт тэр хэмжээнд хүрч чадах зорилгоор бодох хэрэгтэй зүйлээ бодож, мэдрэх хэрэгтэй зүйлээ мэдэрч, сурах хэрэгтэй зүйлээ сурч болохын тулд ариун сүнсний хүч бидний хүнийг бүртэ хамт байгаасаа хэмээн залбирч байна. Ахлагч Нил Максвелл бол их эзэн Иесус Христийн хайртайшаа байсан. Тэрээр 1981 оноос 2004 он хүртэл 23 жилийн турш 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр үйлчилсэн юм. Түүний заасан зүйлсийн сүнслэг хүч болон Христийн итгэл шавийн үлгэр жишээ нь аврагчийн дахин сэргээгдсэн сүмийн гишүүд дэлхийн хүмүүсийг гайхамшигтай арга замаар ажилласан бөгөөд энэ одоо ч үргэлжилсээр байна. 1997 оны 10 дугаар сард Беднер гэж бит хоёр ахлагч Максвеллийн их нэрийнхэнд хамт Айдахов дахь Брэгэн Мянгийн их сургууль дээр огтон авсан юм. Ахлагч Максвелл онцгой цогцолтон дээр оюутан, ажилтан, багш нарт хандан үг хэлэх ёстой байлаа. Сургуулийн хотхны бүх хүмүүс түүнийг сургуульдаа зочилж захиасыг нь хүлээн авахыг тийсэн ядан хүлээж байв. Тэр жилийн ихэр ахлагч Максвелл цусны хорт хавдрын химийн эмчилгээнд орсон байжээ. Энэ эмчилгээнд 46 өдөр шөнө үргэлжилж түүний ихэд тамирдуулжээ. Тэрээр эмчилгээгээ дуусган эмнэлгээс гараад удаагүй байхдаа 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр товчхон үг хэлсэн юм. Түүний үргэлжилсэн нөхөн сэргээлт болон эмчилгээ хавар зуны саруудын турш хийгдэн нааштай үр дүнтэй байсан ч Рексбург руу очих үед ахлагч Максвеллийн биеийн хүч тамир сул дорой болсон байв. Сьюзен бит хоёр ахлагч Максвеллийг түүний эхнэрийнх нь хамт онгоцны буудлаас тосч аваад тэдэнтэй хамт онцгой цогцлолтоос өмнө амарч хөнгөн үдийн хоол идэхээр манх руу явлаа. Тэр өдөр ялцаж байхдаа би ахлагч Максвеллээс биеийн өвдөлтөд юу бодогдож ямар сургамж авсан талаар нь асуусан юм. Тэрээр маш тодорхой хүчтэй хариулт өгсөн бөгөөд би үүнийг үргэлж санаж явах болно. Тэрээр Дэйв ухрахгүй байх нь амьд үлдэхээс илүү чухал юм байна гэдгийг би сурч авлаа гэж хэлв. Миний асуултанд өгсөн түүний хариулт нь химийн эмчилгээ хийлгэх үедээ өөрийн биеэр их зүйлийг даван туулсан хүний хариулт байлаа. 1997 оны 1-р сард ахлагч Максвелл их нэртэйгээ эмнэлэг рүү ихний шатны эмчилгээгээ хийлгэхээр явж байхдаа машинаар түр зогсоогоод хэсэг хугацаанд амжилан ярилцжээ. Ахлагч Максвелл гүнзгийгээр санаа алдаад эхнэрүүгээ харлаа. Тэрээр эхнийхээ гараас бариад би ухрахыг огтхон ч хүсэхгүй байна гэж хэлжээ. Ахлагч Максвелл 1997 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганаар Христийн цагаатгч цусыг ашигла чин сэтгэлээсээ бидэнд заасан юм. Тэрээр хэлэхдээ бид өөрсдийн сорилт завлан зүтгүүртэй нүүр тулахдаа Иесусийн адил эцгээс эргэн буцахгүй байж болохын тулд буюу ухрахгүй, зайлахгүй байхыг гүн залбирч болно. Ухрахгүй байх нь амьд үлдэхээс бүр илүү чухал. Мөн хорсож гашуудлгүйгээр гашуун аягнаас хүртэх нь Иесусийн үлгэр жишээг дагах юм бас нэг хэсэг юм аа гэжээ. Ахлагч Максвеллийн хариулт надад 12 төрөлхчийн чуулгын гишүүн байсан ахлагч Орсон Ф. Витнигийн заасан зүйлсийг сангидуулсан юм. Бидний мэдрэх ямар ч өвдөлт, бидний тулах ямар ч зорилт хийх хоосон өргөдөхгүй. Энэ нь бидний боловсрал, төвчээр, итгэл, тууштай байдал, даруй байдал гэх мэт шинж чанаруудыг хөгжүүлэн дэмждэг. Бидний бүх зовлон, зорилт, сорилт, ялангуяа биднийг төвчээртэйгээр давж гарахад биднийг хүмүүжүүлж, зүрх сэтгэлийг ариусгаж, бодголыг тэлж, биднийг илүү уян зөөлөн, инэрэнгүй сэтгэлтэй болгож, Бурхны хүүхдүүд хэмээн нэрлэгдэх зохистой болгодог. Бид харуулсан ба зовлон, хүнд хүчээр ажил ба гай завлонгоор дамжуулан энд эзэмшгээр ирсэн тэрхүү мэдлийг олж авдаг юм гэж хэлжээ. Аврагчийн хязгааргүй бөгөөд мөнхийн цагатагч золиослыг хийхдээ мэдэрсэн өвдөлт зовлон шаналлын талаарх дараах судрууд миний хувьд илүү хүчтэй, илүү утга учиртай болсон юм. Тиймийн тул би чамд дамжлахыг зарилгалж байна. Дамжчил. Эс тэгвэс би чамайг амныхаа үгэн саваагаар мөн хилэгнэллээрэ, мөн уураараа арчин хаях болно. Мөн чиний зовлон гашуун байх болно. Хэр зэрэг гашууныг нь чи мэдэх нь үгүй. Хэр зэрэг хүчтэйг чи мэдэх нь үгүй. Тийм ээ. Тэвчгэд хэр зэрэг хэцүүг чи мэдэх нь үгүй. Учиг болгоогтон. Хэрвээ намжлах хавас тед зовхгүй байж болохын тулд Бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан юм. Гэвч хэрвээ тед үл намжлах хавас бид бүр миний адилаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнийс лөө хамгийн агуу Бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх мөн сүв бүрээс цус чүрэх мөн би хийгээд зүнс аль аль нэг нь завхад хүргэсэн тэрхүү завлан мөн намайг тэрхүү гашуун аягнаас уухгүй мөн айснаас эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан билээ. Гэсэн хэдий ч алдар сууны эцэгт байх болтугай мөн бибер хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө өөрийн бэлтгэлүүдийг дуусгасан билээ. Аврагч Гецсеманид Голготад байхдаа ч ухраагүй юм. Ахлагч Максвелл ч гэсэн ухраагүй. Энэ хүчрхийг төлөөлөгч урагч тэмүүлсэн хിവэр байсан бөгөөд бусдыг хайрлаж, тэдэнд үйлчилж, зааж, мөн гэрчлэх илүү урт хугацаагаар ажиллагдсан билээ. Түүний амьдралын сүүлийн жилүүд нь үг болон үйл хэрэгээрээ үзүүлсэн Христийн үнэн шавийн бас нэгэн үлгэр жишээ байсан юм. Одоо бидний ихэнх нь сүнслэг чадал, туршлага, библийн хувьд ахлагч Максвелл шиг хүн тийм хүнд өвчин болон үхлийг Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөг ойлгох ойлголт, бот мэдлэг болон ачивэл мөн нэр хүндтэйгээр туулан гарна гэж бодох байсан. Тэр үлгэр шитгсэн юм. Гэхдээ миний өнөөдрийн ярианы зорилго нь гэвэл ийм ажлууд нь дан ганц ерөнхий эрх мэдлэгнүүд эсвэл сүмийн сонгосон цөөн хідэн гүшүүдэд л зориулсан зүйл биш гэдгийг гэрчлэх явдал юм аа. Ахлагч Максвеллийг нас барсны дараа би түүний оронд 12 жилийн чуулгад дуудагдсан юм. Тэр цагаас хойш үүрэг даалгавраа биелүүлэн дэлхийд аяар аялахдаа би итгэлтэй, эрэлхэг, зоригтой, баатарлаг хожмын үн гингэдүүдтэй уулзах боломжтой болсон юм. Амьдралыг минь ажилласан бөгөөд ухрахгүй байх хувь хүний хүслээ бид эцгийн талд багтахаар болгохыг хүлээн зөвшөөрөх тухайд сүнслэг чухал сурамжаас надтай хамт суралцсан залуу эрэгтэй эмэгтэй хоёрын талаар би ярьмаар байна. Энэ бол үнэн түүх бөгөөд хүмүүс нь ч бодтой хүмүүс. Хэдий тиймч би тэдний жинхэнэ нэрийг нь дурдахгүй. Би эрэгтэйгийн Джон харин эмэгтэйгийн Эмма гэж нэрлэлцгээе. Бас тэдний хувийн тэмдэглэлээс би зөвшөөрөлтэйгээр иш татах болно. Джон бол зохистой сонортон бөгөөд бүрэн цагийн номлол итгэлтэйгээр үйлчилсэн. Номлолоосоо эргэж ирээд тэрээр Эмма гэдэг ёс журамтай гайхалтай залуу эмэгтэйтэй болзож улмаар гэрлсэн юм. Их эзний өргөөнд тэд энэ амьдралд хийгээд үрд мөхөд ластан холбоолоход Джон 23 настай, Эмма 20 настай байлаа. Одоо намайг ярьж байхад та бүхэн Джон Эмма 2-ын насыг санаж яваарай. Ариун сүмд гэрлснээс ойролцоогоор 3-7 хоногийн дараа Джон ясны хорт хавдартай гэдгээ мэджээ. Мөн түүний уушгинаас хорт хавдрын ургац олдож, байдал их сайнгүй байлаа. Джон өдрийн тэмдэглэлдээ ингэж үчжээ. Өнөөдөр миний амьдралын хамгийн амар өдөр байлаа. Хорт хавдартай гэдгээ мэдсэн төдийгүй дөнгөж гэрлчгээд байсан учраас нөхөр хүний хувьд би ч баларлаа даа гэсэн мэдрэмж төрж байв. Би шинэхэн гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангаж, тэднийгээ хамгаалах үүрэгтэй. Гэтэл одоо энэ үргээ аваад дөнгөж 3-7 хоногийн дараа ихэд би баларсан юм шиг санагдаад байна. Би утгагүй зүйл бодож байгаа мэдэж байна л да. Гэхдээ энэ бол надад хямрал тохиолдоход би өөртөө хэлж байсан утгагүй зүйлсээ нэг л дээ. Эмэ харин ингэж үчжээ. Энэ үнэхээр цочирдмаар мэдээ байлаа. Бас бидний альваад хандах хандлагыг оронгоор нөөчснийг би санаж байна. Джонни шинжилгээний хариуг хүлээж сухтаа би эмнэлгийн хүлээлгийн өрөөнд бидний хуримд ирсэн хүмүүс талархлын зурвас бичиж суулаа. Гэвч Джонниг хорт хавдартай гэдгийг олж мэдсэн дараа хоол чанагч, сав сулга гих мэт бэлгсэлт тийм чухал санагдахаа болсон. Хэдий тэр өдөр миний амьдралын хамгийн муухай өдөр байсан ч би шөнө унтахаар хэвтэхдээ ариун сүмд холболт хийлгэсэндээ талархаж байснаа санадаг. Хэдийгээр эмчнэр Джонд амьд гарах 30% магадлал байгааг хэлсэн ч хэрвээ бид итгэлтэй хэвээрээ байвал би түүнтэй хамт мөнхөд байж чадна гэсэн 100% итгэлтэй байсан юм. Ойролцоогоор нэг сарын дараа Джон хими эмчилгээг эхэлсэн. Тэрийн талаар ингэж үчжээ. Энэ эмчилгээ намайг амьдралдаа өвдөж байсан тохиолдлуудаас хамгийн их хөвчтэй байдалд хүргэсэн. Миний ус унаж 19 кг турж, би юм нь яг л салж унах гэж байгаа юм шиг санагдсан. Хими эмчилгээ бас миний сэтгэл санаа, оюун, мөн сүнслэг байдал нөлөөлсөн. Химийн эмчилгээний үеэр амьдрал минь өөдөлж, уруудж, яг л хаврын тэнгэр шиг байлаа. Гэхдээ энэ бүгдийн эцэст Эмма бид хоёр Бурхан намайг эмчилнэ гэсэн итгэлтэй хэвээр үлдсэн юм. Би зүгээр л мэдэж байлаа. Эмма өөрийн бодол сэтгэлээ ингэж бичиж үлдээсэн байна. Би Джонниг эмлэхт ганцаар ингэ үлдээж чадахгүй байсан учраас шөнө болгон түүний өрөөний жижиг буудлын дээр унтдаг байлаа. Өдрийн цагаар манай найзууд, гэр бүлийнхэн гээд зөндөө хүмүүс ирж ирдэг байсан. Харин шөнө болоход хамгийн хэцүү үе нь ирдэг байв. Би таас ширтээд Тэнгэрлэг эцэг бидэнд юу төлөссөн юм болоо гэж гайхшин. Заримдаа оюун бодол маань бүр харанхуулж Джонниг алчихгүй гэсэн айдас маань намайг бараг л дийлэх шахна. Гэхдээ би тэдгээр бодлоод нь Тэнгэрлэг эцгээс ирээгүй гэдгийг мэдэж байсан юм. Би тайтгарл хүссэн залбирал илүү олон хэлэх болж, их эзэнч надад цааш явах хүчийг өгч байсан. 3 сарын дараа Джон хөлөлт дээр хөлөндөх том хавдраа ахуулах мэс засалд орсон. Джон хэлэхдээ тэр мэс засал бидний хувьд маш чухал байсан. Учир нь хорт хавдрын шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээ хийж, хэдэн хувь нь идэхгүй жиж, хэдэн хувь нь идэхтэй хэвээр байгааг олж мэдэх байлаа. Энэ шинжилгээ бидэнд химийн эмчилгээний үр дүнгийн анхны үзүүлэлт болон цаашдын эмчилгээнүүдэд бид хэрхэн хандах хэрэгтэй юувэ гэдгийг хэлж өгөх байсан. Тэр мэс заслаас 2 өдрийн дараа би Джон Эмма 2 дээр очсон юм. Бид анх намайг Джонтой номлолын талбарт уулзаж байсан талаар, тэдний гэрлэлтийн талаар, түүний хорт хавдрын талаар, мөнх бус амьдралын сорилтуудаар дамжуулан бидний сурдаг мөнхийн чухал сургамжуудын талаар ярилцсан. Биднийг яриагаар өндөрлөхөд Джон намайг түн санаурын ажил өгөөч гэж гуйжлаа. Би дуртай яа ажил өгнө. Гэхдээ эхлээд хідэн асуулт асуух хэрэгтэйгээ хэлв. Тэгэд би асууна гэж төлөвлөөгүй, бүр өөр дөмн хизээш бодож байгаагүй асуултууд асууж эхэллээ. Джон, чамд эдгэрэхгүй байх итгэл байна уу? Хэрвч одоо нас барж сүнсний дэлхийд очиж үйлчлэлээ үргэлжлүүлэх нь Тэнгэрлэг эцгийн хүсэл бол чамд түүний хүслийг дагаад эдгэрэхгүй байх итгэл байна уу? Ах эгч нараа, би яг тэр залуу хосоос асуух хэрэгтэй гэж мэдэрсэн асуултаа бодоод үнэхээр гайхсан. Судруудад ихэвчлэн аврагч эсвэл түүний үйлчлэгчид эдгэх сүнслэг билгээ ашиглаж тухайн хүн эдгэрнэ гэсэн итгэлтэй байсан гэж ойлгож байсан. Гэхдээ Джон Эмма бид гурав зөвлөлдөж тэр асуултуудын талаар ярилцаж байхдаа хэрв бурхны хүсэл нь тэр сайн залууг идэх байсан юм бол тэр итгэлтэй хос эхлээд эдгэрэхгүй гэсэн итгэлтэй байснаар л тэрхүү ажил нь ирэх юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон юм. Өөрөөр хэлвэл Жон 8:2 их эзэн Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан эгэл хүний буюу бид бүгд хүссэн хүлээн авах зохистой гэж итгэсэн ажлуудаа төвчээргүйгээр шаардаж байнга гуйж говшиж байдаг хандлага ялан дийлэх хэрэгтэй байжээ. Бид Христийн үнэн шав бүрт хамаарах нэг зарчмыг ухаарсан юм. Аврагчад итгэх хүчтэй итгэл гэдэг нь бидний хүсэн хүлээж байсан үр дүн гарахгүй байсан ч түүний хүсэл цаг хугацааг өөрсдийн амьдралдаа хүлээн зөвшөөрхийг хэлнэ. Мэдээж хэрэг Жон 8:2 эдгээгдхийн тулд өөрсдийн бүхэл хүчин чадал, оюун, мөн чадлаараа хүсч гоох байсан. Гэхдээ бүр илүү чухал нь тэд хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн тэдэн дээр ноогдуулах бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн байсан юм. Үнэхээр тэд өөрсдийн бүхэл бодгалыг түнд өргөл болгон өгч даруухнаар эцэг минь хэрв та хүсч байгаа бол энэ аягийг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэг хэмээн даруухнаар залбирахад бэлэн байсан. Жон Эмма бид гуравт анхнаасаа ойлгомжгүй санагдаад байсан асуултууд нь сайн мэдээний зөрчилдөөнтэй мэт зарчмад болж хувирлаа. Аврагчийн хэлсэн анхааруулгыг бодоод үзтээ. Амиа ологч нь түүнийгээ алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан нь түүнийг олох болно. Мөн тэр ингэж зааж байсан. Харин эхэнд нь байгаа олон хүн сүүлчих, сүүлчих нь эхнийх байх болно. Их эзэн хожмын үеийн шавнартаа ингэж захичээ. Мөн чиний үгээр олон их эстэд дор давчигдах болно. Мөн чиний үгээр олон сул дорочод өргөмжлөгдөх болно. Тэгэхээр эдгэрэхгүй байх итгэлтэй байна гэдэг нь бидэнд мэдлэг, ойлголт хүлээн авч болохын тулд асуу, эрэлхийл, тогш хэмээн шаарддаг сайн мэдээний зөрчилдөөнтэй мэт зарчмуудтай яг таарах юм шиг. Жон хэсэг хугацаанд тунгаа модож их нэртэйг ярилцсаны дараа надад ингэж хэлсэн юм. Ахлагч Бернар, би үхмээргүй байна. Би Эммаг орхимооргүй байна. Гэхдээ их эзэн намайг сүнсний дэлхий рүү аваачих хүсэлтэй байгаа бол би түүнийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ залуу хос сүнслэг байдлын хувьд хамгийн их зүйлийг шаардсан сорилттой хэрхэн зоригтойгоор туулж өөрсдийн хүслээ хойш тавьж бурхны хүслийг дагаж байгааг хараад зүрх минь талархал бишрэлээр дүүрчвүлээ. Энэ хос өөрсдийн хүчтэй, ойлгомжтой бөгөөд эдгэрэх хүслээ эцгийн талалд багтахаар болохыг зөвшөөрч байгааг хараад миний итгэл хүчрэгдсэн юм. Жон надтай ярьсан яриа хүлээн авсан ажлынхаа хариуд бодсноо ингэж дүрслэн бичжээ. Ахлагч Бернар ухрахгүй байх нь амьд үлдэхээс илүү юм гэсэн ахлагч Максвеллийн санааг бидэнтэй хуваалцлаа. Тэгээд тэр биднээс та нарт эдгэрнэ гэсэн итгэл байгааг би мэдэж байна. Гэхдээ та нарт эдгэрэхгүй байх итгэл байна уу гэж асуусан. Энэ надад их хачирхалтай санагдсан. Үндсэндээ тэр надаас хэрв Бурхан намайг эдгэрэхгүй байхыг хүссэн бол чамд түүнийг нь хүлээн зөвшөөрөх итгэл байх байсан уу гэж асуусан юм байна лээ. Хэрв миний сүнсний дэлхий рүү очих цаг ортож байсан бол би үнийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байсан болов уу? Жон үргэлжлүүлээд ингэж хэлсэн байна. Эдгэрэхгүй байх итгэлтэй байна гэдэг нь их хачирхалтай санагдлаа. Гэхдээ энэ эхнэр бид хоёрын бодлыг өөрчилж эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөнд бүрэн итгэж найдах боломж олгосон юм. Үрдэн ямар байхаас үл шалтгаалan их эзэн бүх зүйлийг удирддаг гэдэгт итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байсныг бид сурч авлаа. Бас тэр биднийг одоо байгаа төвшнөөс бидний байх ёстой төвшн рүү удирдах болно гэдгийг сурлаа. Бид залбирахдаа намайг эдгэгээш гэсэн гуйлт маань надад зориулсан таны төлөвлөгөө ямар ч үрдөнтэй байсан хүлэн зөвшөөрөх итгэлийг надад өгөөч болж өөрчлөгдсөн юм. Ахлагч Беднар угаасаа төлөөлөгч юм чинь миний биеийн элементүүдийг эргэж хэвэндээ орохоор ажиллаж би орносоо өсөж босоод бүжиглэж эхлэгч юм уу? Өөр ямар нэг баярласнаа илэрхийлсэн хөдөлгөө хийндэ гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэвч тэр өдөр түүний надад ажиллах өгөхдөө хэлсэн үгс маань Үгс нь манай аав, хадам аав, номлын эрхэлэгчийн хэлсэн үгстэй бараг л адилхан байсанд би гайхаж хоцорсон юм. Үндсэндээ хин гараа толгоо дээр тавьж ажиллах нь гол биш юм байна гэж би ойлгосон. Түүний хүч өөрчлөгддөггүй бөгөөд эрх мэдэл бүхий үйлчлэгчдэрэн дамжуулан бидний хүн нэг бүр түүний хүслийг мэдэж авдаг. Эмээ ингэж үчжээ. Өнөөдөр миний хувьд баяр гонг холсон өдөр байлаа. Би ахлагч байднаар гараа жоны толгой дээр тавиад хорт хавдрыг нь эдгэж чинь гэдэгт бүрэн итгэчихсэн байсан. Санаурын хүчээр жон эдгэрнэ гэж би мэдж байсан. Үнэхээр эдгэчихээсэ гэж маш их хүсч байсан. Харин ахлагч байднарыг эдгэрэхгүй байх эдгэлийн талаар заахад нь би маш их айсан. Амьдралынхаа тэр мөчийг хүртэл би их эзний төлөвлөгөөний дагуу дөнгөж гэрэлсэн нөхрөө алдаж болох тийм хэцүү зүйлтэй очирч байгаагүй. Миний итгэл миний өөрийн хүссэн үр дүн гарах хэсгээс хамааралтай байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг талыг хит барьсан гэж болно. Эхэндээ хэдийн аимшигтай байсан ч сүүлдээ эдгэрэхгүй итгэлтэй байх гэсэн бодол нь санааг минь зовоохоо болсон юм. Энэ нь надад Тэнгэрлэг эцэг намайг өөрөөс минь илүү мэддэг бөгөөд Жон бит хоёрт хамгийн сайн байх зүйлийг л хийн гэдэгт бүрэн дүрэн итгэх итгэлтэй болгосон юм. Ажил өгөөд 7 хоног, сар, хонжилуд өнгөрлөө. Жонни хорт хавдар гайхамшигтайгаар эдгэрсэн юм. Тэрээр их сургуулаа төгсч сайн ажилд орсон. Жон Эмма хоёр харилцаагаа улам хүч хөгжүүлж аз жаргалтай амьдрах болсон юм. Хэсэг хугацааны дараа би Жон Эмма хоёроос хорт хавдар нь сэдэрсэн талаар мэдэгдсэн захиа авсан юм. Тэр химийн эмчилгээндээ эргэн орж мэс заслын өдрөөр товолсон байлаа. Жон энэ талаар ингэж бичжээ. Энэ мэдээ Эмма бид хоёрыг гонсолгоо зогсоогүй их гайхширал оруулсан юм. Ах, хорт хавдартай болохдоо сурч аваагүй ямар нэг зүйл байгаа юм болов? Их эзэн биднээс илүү зүйл хүсэж байгаа юм болов? Хожмын үеийн гинтний амьдралаар өсөхдөө бурхны өгдөг сорилт бүрэн бидний сайн сайхны төлөө байдаг гэсэн хэлийг сүмдэр зөндөө сонсдог байлаа. Шулуухан хэлэхэд энэ надад яаж сайн сайхны минь төлөө байсныг би үнэхээр олж харж чадаагүй. Тэгээд би хорт хавдар яагаад сэтэрсэн талаар ойлгоход минь надад тослохыг гуйн их эзэн танан залбирч хэллээ. Нэг өдөр би шинэ гэрээ уншиж байгаад хариултаа хүлээн авсан юм. Би Христ төлөөлөгч нартайгаа тэнгист аялж явхад шуурга босдог хэсгийг уншсан юм. Шавнар нь зав хөмөрхөөс айгаад аврагчаас "Багшаа, бидний үхэхэн танд хамаагүй гэж юу?" гэж асуужээ. Надад яг тэгж санагдсан юм. Миний хорт хавдартай байх нь танд хамаагүй гэж юу? Бидний гэр бүл зохиомоор байгаа нь танд хамаагүй гэж юу? Гэхдээ би энэ түүхийг уншиж байхдаа хариулт олсон. Их эзэн тэд рүү хараад "Итгэл багтай хүмүүсээ" гэж хэлээд гараа сунган усыг намхтгав. Тэр үед би өөрөөсөө би үнэхээр үүнд итгэдэг үү? Би үнэхээр тэр өдөр Иесус усыг намхтгсан гэдгийг итгэдэг үү? Эсвэл энэ нь зүгээр уншихад айтайхан түүх юм уу гэж асуух хэрэгтэй болсон юм. Хариулт нь би үнэхээр итгэдэг. Иесус усыг намхтгсан гэдгийг би мэддэг учраас тэр даруйд тэрээр намайг эдгэж чадна гэдгийг мэдсэн юм. Амьдралынхаа энэ мөчийг хүртэл би Христэд итгэх итгэлийн хэрэгцээ ба түүний хүслийн их тодорхой байдлын учрыг олж чаддаггүй байлаа. Би эдгэрийг хоёр тустай зүйлс гэж боддог. Бүр заримдаа тэр намайг эдгэж чадна гэсэн итгэлтэй байх нь түүний хүсэлд итгэх итгэлтэй байхын эсрэг юм гэсэн мэдэнж төрдөг байлаа. Хэрэв үцээцэд түүний хүсэл нь биднийхийг давмгайлах юм бол бид яагаад итгэлтэй байх ёстой юм бэ гэж би асуулаа. Энэ туршлага тохиолдсны дараа итгэлтэй байна гэдэг нь ядаж миний нөхцөл байдалд тэр намайг эдгэн гэдгийг биш, харин намайг эдгэж чадна гэдгийг мэдэх явдал гэдгийг ойлгож авсан юм. Би түүнийг чадна гэдэгт нь итгээд, харин үүнийг тэрээр үйлдэх хэсэг нь өөрийнх нь хэрэг гэдэгт итгэх хэрэгтэй болсон. Би эдгээр хоёр санааг амьдралдаа багтааж, Иесус Христийн итгэх итгэл болон түүний хүсэлд хүлцэнгүй байх дээр төвлөрснөөр би илүү их тайтгарал, амар амгаланг олсон юм. Их эзний нөлөөг амьдралдаа олж харах нь маш гайхамшигтай байлаа. Бүх юм зөв голролдоо орж, гайхамшгүй тохиолдож, бид үргэлжлүүлэн Бурхны бидэнд зориулсан төлөвлөгөө гүйцэлтийг харах даруусгагдж байв. одоо ахыгч нараа, би Жоныг хэлсэн үгийг дахин онцлмоор байна. Би эдгээр хоёр санааг амьдралдаа багтааж, Иесус Христэд итгэх итгэл болон түүний хүсэлт хүлцэнгүй байх таар төлөвлөснөөр би илүү их тайтгарал амраамланг олсон юм. Хэрэв уулыг нүүлгэх нь Бурхны зорилгыг гүйцэлдүүлж, түүний хүслийн дагуу байх аваас зөв шударга байдал ба итгэл бол үүний гол түлхүүр гэдгэн зайлшгүй. Хэрэв өвчтө дүлий доглон эдгэх нь Бурхны зорилгыг гүйцэлдүүлж, түүний хүслийн дагуу байх аваас зөв шударга байдал ба итгэл бол үүний гол түлхүүр гэдгэн зайлшгүй. Тэгэхээр хүчтэй итгэлтэй байсан ч ихэнх сорилтууд нүүлэгдэхгүй. Өвдсөн, солилсон болгоно эдгэрэхгүй. Хэрв бүх зүйлийн сөрөг талыг хязгаарлаж, бүх өвчин эмгэг үгүй болвол эцгийн төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь нуран унах байсан. Мөнх бус амьдралд сурах ёстой ихэнх зарчмуудыг бид зөвхөн өөрийн биеэр туулж, заримдаа зовлонг нь амсаж байж сурч ойлгож авдаг. Суралцахад мөн эцсийн дүндээ мөнх амьдралд байх төвшөндөө хүрэхэд хэрэгтэй зүйлээ сурч авахын тулд бидний мөнх бус амьдралын төр зуурын саад бэрхшээлийг түүний тусламжтайгаар даван туулна химээн Бурхан бидэнд итгэж найддаг. Жон Эмма хоёрын түүх нь жирийн бөгөөд бас онцгой түүх юм. Энэ залуу хос нь дэлхий даярх итгэлтэй, гэрээгээ сахидаг, давчин бөгөөд нарийн замаар Христэд тууштайгаар итгэх итгэлээр урагш тэмүүлдэг сая сая хожмын үеийн гинэдүүдийн төлөөлөл юм. Жон Эмма хоёр сүмийн том өдөрт халбан тушаалд үйлчлдэггүй байсан. Тэд ерөнхий эрх мэдлүүдтэй ямар ч холбоо хамааралтай байгаагүй ба заримдаа тэдэнд эргэлзээ, айц төрдөг байсан. Олон талаараа тэдний түүх бол тун энгийн. Гэхдээ ахагч нараа, энэ залуу эрэгтэй ба эмэгтэй хоёр зовлон бэрхшээлээр дамжуулан үрд мөнхийн чухал зарчмуудыг сурах эгэл биш замаар ажиллагдсан билээ. Яг танартай л адилхан Жон Эмма 2 ухрахгүй байх нь амьд үлдэхээс илүү чухал гэдгийг ойлгосон учраас би энэ түүхийг танартай хуваалцаж байгаа юм. Тэгэхээр тэдний туршлага нь үндсэндээ амьдрах хүхийн талаар биш. Харин сурч ойлгож, амьдарч, үсч боловсрох талаар байсан юм. Иесус Христийн ариун нэрэнд болон түүнд өөрт нь итгэх итгэл, түүний хүсэл ба цаг хугацаанд захирагдах шамтарлгүй хичээл зүтгэлээр урагш тэмүүлэх, түүний гарыг бүхэл зүйлд хүлээн зөвшөөрхийн сүнслэг холбоо нь мөнх амьдрал болон баяр баясгал авчрах Бурхны хаант улсын амар амлангийн зүсийг бий болгодог. Энэ залуухаас үнэхээр хүнд хэцүү шалгууртай нүүр тулснараа тэд бурханлаг байдал ба хүндтэлтэйгээр хүнлэлтэйгээр амар тайван төвшин амьдралаар амьдрсан юм. Тэд хүмүүний өрстэй хамт мөн тэдний дунд амгалан дөлгөөн алхсан юм. Бүх оюун ухаанаас дээгүрх Бурхны амар тайван Христ Иесус дотор тэдний зүрх бодлыг танд хамгаалсан юм. Та нарын олонхын хувьд тэдний түүх адилхан байсан, адилхан байгаа, эсвэл адилхан байж болох юм. Та нар Жон Эмма 2-ын шиг зориг, сүнслэг хандлагатайгаар тэдний дуусан шиг шалгууруудтай тулж байсан, одоо тулж байгаа, эсвэл ирээдүйд тэдгээр шалгууртай нүр толох болно. Зарим хүмүүс мөнхийн зарчмуудыг сорилт, зовлон зүтгүрээр дамжуулан сурдаг байхад, зарим нь яагаад тиймэрхүү зарчмуудыг аврал, эдгээлтээр дамжуулан сурдаг би хэлж чадахгүй. Би бүх учир шалтгаан, зорилго, мөн эхэзний цаг хугацааны талаар бүх зүйлийг мэдхгүй. Та бид Нифайн хамтаар бүх зүйлсийн утга учирыг мэдхгүй гэж л хэлж чадна. Гэхдээ би хэдэн зүйлийг баттай мэддэг. Бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг эцгийн хайртай сүнсэн охид төгөөд гэдгийг би мэднэ. Мөнхийн эцэг бол аз жаргалын төлөвлөгөөний зохиогч гэдгийг би мэднэ. Иесус Христ бол бидний аврагч, эцэгч гэдгийг би мэднэ. Иесус эцэс төгсөлгүй мөнхийн цаадгалаараа эцгийн төлөвлөгөөг боломжтой болгосон гэдгийг би мэднэ. Бидний төлөө өвдөж, тасарч, зовсон их эзэн өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхаа дагуу халамжилж хүчжүүлж чадна гэдгийг би мэднэ. Мөнх бус амьдралын хамгийн агуу ажлуудын нэг нь ухрахгүй байж, өөрсдийн тус тусын хүслийг эцгийн талалд багтахаар болгохыг зөвшөөрөх явдал мэдгийг би мэднэ. Хэдийгээр Эдгээр ажлууд хизээ, хаана, яагаад, хэрхэн тохиолдох талаар бүх зүйлийг би мэдгүйч, тэдгээр ажлууд үнэхээр бодтой гэдгийг би мэддэг ба гэрчилж байна. Би эдгээр бүх зүйл үнэн гэдгийг мөн та бид бүгдээрээ ариун сүнсний хүчээр хангалттай зүйлийг мэднэ гэдгийг гэрчилж байна. Бид эдгээр ажлуудын ариун нандин үнэн бодтой, ашиг тустай байдлыг баттай гэрчилж чадна. Хайр дахагч нараа, би та бүхний дээр энэ ажлыг үлдээж байна. Амьдралдаа Христэд тууштайгаар итгэлтэйгээр урагш тэмүүлснээр та бүхэн ухрахгүй байх хүч чадлаар ажиллах болно. Би их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр үнийг гэрчилж энэ ажлыг үлдээж байна. Амен.
Thank you. Dear Heavenly Father, we are so very grateful.
Тэнгэрлэг эцэг минь, бид энэ сайхан хүн сэтгэлийн өдрийг өгсөн талархаж байна. Мөн ахлагч Бэнраар цаур зөвлөгөө сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Бид бошиглогч болон 12 төлөөлөгч нартаа талархаж байна. Мөн энэ үеийн галын дэлгэрэнгүй бэлтгэхэд оролцсон бүх хүмүүст талархаж байна. Энэ үеийн бидний гэртэ харих замыг ажиллаж өгөөрэй. Таны хөөд талархалтай байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you.